بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعل بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 44. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, aller Barmers, Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die Gefährten, die folgen lassen bis zum jüngsten Tag. Heute führen wir unsere Vortragsreihe fort. Das Thema ist ja die Erläuterung der Sunna. Und heute ist der 44. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع والتحذير من الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك قلنا إن الجماعة من أصول أهل السنة والجماعة كما قال المصنف، وهذه الجماعة هي ما عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكل من تمسك بهديه بفهم أصحابه فهو من الجماعة. إذن هي جماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق. اللي يفارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من العنق. فحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. وربقة الإسلام كما ذكرنا أن العرب قديما كان الأعرابي يربط أغنامه كل غنمة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى لا تشرد منهم شاردة، لأن الشاردة تكون فريسة للذئاب فتهلك. كذلك اللي يبعد عن الجماعة بمثابة هذه الشاة التي تركت قطيع الغنم فكانت فريسة للذئب فأكلها وهلكت. فكذلك اللي يبعد عن جماعة المسلمين يهلك في شعاب الدنيا وأوديتها، ويوم العرض على خالق السماء والأرض عمله قد أحبطه الله ولا خير له في الآخر. عفانا الله وإياكم. بدأنا نقف أمام قول المصنف وكان ضلا مضلا، أي ضلا في نفسه بمخالفة هدي نبيه، ومضلا لغيره ممن اتبعه على هذا الضلال والمخالفة. فتكلمنا عن مفهوم الضلال على مائدة القرآن، واللي جيب 7 معاني، منها الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، ومنها البدعة، ومنها الحيرة والشك، ومنها الخطأ. وقلنا إن مقصد المصنف في قوله البدعة، لذلك بدأنا نقف أمام البدعة نؤصل لها، فبينا مفهومها لغة وشرعا، تكلمنا عن أقسامها، عن البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وضربنا تطبيقات لكلا النوعين. ثم بدأنا نتعرف على شؤم البدعة وآثارها السيئة، ثم انتهينا في اللقاء الماضي لمسألة مهمة، وهي دعوة المبتدع، وهذه يغفل عنها الكثير من طلاب العلم إلا من رحم ربي وعصم. هم يحفظون الشدة على المخالف، وقل منهم من يحفظ دعوة المخالف، ودي قضية مهمة. فبدأنا في الدرس الماضي نعرف منهج أهل السنة والجماعة، فهم أعلم الخلق بالحق، وهم أرحم الخلق بالخلق، ومن رحمتهم بالخلق الحزن على مخالفة من يخالف، والمصارعة في الأخذ بيده إلى رحمة الله عن طريق دعوته وإزالة الشبهة عنه وتوصيل الخير إليه. وقلنا في آخر اللقاء سوف نضرب تطبيقات لهذا المنهج عند السلف الصالح، من ذلك مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، وكذلك عمر بن عبد العزيز وكيف كان يدعو المخالف، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم.
Unser Kapitel ist ja die Gemeinschaft im Islam. Wir haben ja gesagt, dass es von der Sunna ist, dass man sich an die Gemeinschaft hält. Ja? Der Islam ist da, um die Muslime zu vereinen und nicht zu trennen. Ja? Und derjenige, der versucht, die Gemeinschaft zu trennen, der ist derjenige, der irregeführt ist. Ja? Das heißt, die Gemeinschaft ist eine ganz wichtige Sache für die Muslime. Die Gemeinschaft ist die, was der Prophet Sausen gesagt hat und was der Prophet Sausen praktiziert hat. Was der Prophet Sausen praktiziert hat. Ja, das ist die Gemeinschaft. Und von der Sunna ist es, sich an die Gemeinschaft zu halten. Und es gibt ein Hadith, eine Überlieferung von Prophet Sausen, der gesagt hat, wer sich nur eine Handbreite von der Gemeinschaft trennt, derjenige ist irregeführt. Wer sich nur ein bisschen trennt von der Handbreite, ja. Und die Gemeinschaft, der hat ein Beispiel gebracht, wie der Beduine seine Schafsherde unter einem Seil, und jedes Schaf hat ein Seil um den Hals gehabt und hat dann am Ende die Schafe, ja, zusammen verbunden. Und wenn sich nur ein Schaf von diesem Seil trennt, ist es ein Futter geworden für den Wolf. So ist das auch bei den Muslimen. Wenn sich nur einer, ja, ein bisschen trennt von der Gemeinschaft, ist er ein Futter für den Scheitan geworden. Ja. Ist er ein leichtes Spiel für ihn geworden. Man hatte eine leichte Sache mit ihm umzugehen. Und dieses Beispiel hat er uns gebracht mit den Beduinen. Und dann haben wir noch darüber geredet, was derjenige, der irregeführt ist, ja, ist derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt. Und dann haben wir über die Bid'a geredet, linguistisch, und was die Bid'a bedeutet in der Scharia. Und wir haben 2 Punkte erwähnt, ja, die wahrhaftige Bid'a und die Bid'a mit Zusatz oder die Zusatz-Bid'a. Darüber haben wir ausführlich geredet. Dann haben wir noch 7 Erläuterungen dazu oder 7 Stufen oder 7 Grundlagen von der Bid'a. Und zwar sind das einmal die Kufr al-Akbar, das heißt die große Kufr, der Schirk zum Beispiel, die Bid'a, Nifaq und so weiter und so fort. Das waren 7 Punkte, die wir erwähnt haben. Ja. Dann haben wir noch über die Spuren der Bid'a geredet, die Spuren, ja, und was einer, was durch ihn wird, wenn er Bid'a praktiziert, wenn er eine Erneuerung macht, was passiert dann mit dieser Person? Und die Spuren haben wir auch noch genannt. Und dann sind wir im letzten Vortrag stehen geblieben mit einer sehr wichtigen Sache, die Da'wa, ja, die Da'wa mit demjenigen, der eine Bid'a praktiziert, oder die Leute, die Bid'a machen, die eine Erneuerung der Religion machen, wie geht man mit denen um? Wie macht man mit ihnen Da'wah? Wie versucht man ihnen den richtigen Weg zu zeigen? Ja, das ist eine sehr wichtige Sache, denn viele Schüler des Wissens sind vielleicht falsch informiert oder sie gehen falsch um mit den Leuten, die eine Bid'ah machen. Ja, indem sie so hart zu ihnen sind, ja, oder sie lassen sie einfach nicht stehen, ja, oder sie ignorieren sie, obwohl der Muslim, ja, der die Sunna praktiziert, muss eigentlich traurig sein, wenn der sieht, dass sein Bruder oder sein Mitmuslim eine Erneuerung im Islam praktiziert. Der macht ihn traurig. Der kann, sagt dann, wie kann es sein, dass der und derjenige dies und das macht, das macht ihn traurig und nicht froh. Ja? Und er lacht ihn auch nicht aus oder er versucht ihn irgendwie auszugrenzen. Nein, das macht ihn traurig und er versucht, ihm dabei zu helfen, sich von dieser Bitter und sich von dieser Erneuerung zu trennen. Ja? Und dieses Thema ist ganz wichtig für uns. Dann sind wir stehen geblieben. Ja, im letzten Vortrag haben wir gesagt, wir werden Beispiele nennen, wie die Sahaba Da'wah gemacht haben mit den Leuten, die Bid'ah praktizieren. Eine Geschichte von Abdullah ibn Abbas und Umar ibn Abdulaziz.
بداية يجب أن نعلم أن أمة الإسلام سبقت كافة الأمم في كيفية التعامل مع المخالفين. بل ضرب لنا السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم أروع الأمثلة في دعوة المخالف وتبصيره بالعيب وإزالة الشبه بالحسنى والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان والدليل. ويمكن مناظرة عبد الله بن عباس تعد نموذجا واضحا في هذا الباب. وقبل أن نشرع في بنود هذه المناظرة لابد أن ننبه على بعض الأمور، منها أن الذي يدعو المخالف ويناظر المبتدع هم أهل العلم من الراسخين فقط وليس أنصاف المتعلمين ولا الأغتام الجاهلين. والأغتام جمع أغتم، وهو الذي لا يفصح ولا يبين، ما بيعرفش يتكلم، ما يستطيع أن يأتي بالحجة ولا الدليل. لماذا؟ لأن أنصاف المتعلمين وأهل الجهل، إن نظروا أهل البدع ربما تسربت تلك البدع إلى قلوبهم فتشربتها القلوب، وربما كانوا سببا في تمسك المبتدع بما هو عليه عندما يرى ضعف حجتهم وضعف ردودهم. ودي خطيرة جدا يا إخوة، بعض الإخوة ينطلق حمية وعاطفة فقط، لكن هو عار عن العلم، ما عنده علم عشان يتكلم، وما يستطيع أن يأتي بالدليل، وما يستطيع أن يفند شبهة المخالف. طب بتتكلم ليه؟ مثلك حقه الصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير اللي هو العلم، عندك علم تكلم، ما عندكش اسكت، ما تتكلم أبدا. وده بنحتاج له كمان في دول الغرب، بعض الشباب قد يتكلم مع غير المسلمين فيكون سببا في صدي عن سبيل الله، انه ما عندوش العلم. تتكلم ليه؟ لا تتكلم، يكفيك ان تدعو باخلاقك فقط، لكن يعرض عليك شبهه وتقعد تتكلم ليه؟ ما انتش من اهل العلم، اسكت خالص، قل له الله اعلم، بس قل له لست من اهل العلم، انا مسلم لكن لست من اهل العلم، ومثل هذه الأمور العلمية يتحدث فيها العلماء عندنا، مش أي أحد يتكلم في المسائل الشرعية إلا العلماء، إنما أنا لست منهم. إن أردت أن يناقشك مناقش، تعال عندنا المسجد إلى الشيخ الإمام ممكن يناقشك، إنما أنا لست من أهل العلم. إنما صاحبنا بيقعد يهرتل في الكلام ويهدر الهدرة إياها وما عندوش دليل ولا يعرف يجيب حجة، فبالتالي بيخلي غير المسلم يتمسك بما هو عليه، يقول لك ما عندوش، دول ضعاف في العلم، لانه بيقيس الاسلام بيك انت، اهو ده مسلم مش عارف يتكلم، بس خلاص فاهم. فاوعى تتكلم ما دمت لست من أهل العلم الراسخين، خاصة في مقام المناظرات والرد على الشبهات لها أهلها. طيب تعالوا بقى نتعرف على قضية الخوارج دي، خاصة أنها أول فتنة نشأت في تاريخ المسلمين. أول فتنة، فتنة إيه؟ الخوارج، لأن أصولها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين. كما تعلمون النبي يقسم الغنائم، فجاء ذو الخويصرة التميمي، وده رأس الخوارج، وكان منافقا، أي يدعي الإسلام ويبطن الكفر. فإذا به يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، هكذا بغلظة. وفي رواية: اعدل يا رسول الله. فقال له النبي: هلكت إن لم أعدل. في رواية: فمن يعدل إن لم أعدل. قام عمر يقول: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. قال: لا يا ابن الخطاب، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: سيخرج من ضئضئ هذا، أي على شاكلته. بعضهم قال من ذريته، بعضهم قال على طريقته وعلى منهاجه الفاسد الباطل. سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني جماعة عباد كثير العبادة، قيام ليل لما ركبهم ويبقى على الجبين كركب الماعز كده من كثرة السجود، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني يصومون نوافل وتطوع، حاجة عجيبة، عشان يقول لنا اوعى تغتر بكثرة عبادة العابد، المهم المنهج، منهجه ايه؟ منهجه سليم ولا لا؟ يعبد براحته. أهم الخوارج كانوا أكثر الناس عبادة. تعالوا نشوف. وتحقرون قراءتكم إلى قراءاتهم، يعني في قراءة القرآن هم أكثر قراءة وتلاوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن على اللسان فقط، ما يعلمون عنه شيء، ما عندهوش فهم للقرآن، لأن القرآن عشان يفهم لازم يوصل للقلب، يتدبره القلب ويعقله القلب ويفهمه القلب، اللي هو الرؤية العلمية. دول ما عندهمش علم، مجرد قراءة لسان. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف كده شدة انطلاق السهم من القوس، يعني بيخرج بسرعة متناهية، كذلك هم يخرجون من الإسلام بسرعة. وفي رواية: فإذا رأيتموهم فاقتلوهم. طبعا فاقتلوهم يقصد ولاة الأمر، مش الأفراد ولا أحد الناس. فدي كانت البداية، وعولجت سريعا، وحذر النبي من شرهم، ومن يأتي من بعد هذا الذي أساء الأدب مع النبي وأظهر نفاقه في قوله. بعد كده لما دار القتال بين الفئتين المسلمتين العظيمتين، كما سماهما القرآن وكما سماهما النبي عليه الصلاة والسلام، بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسبب اجتهاد من معاوية أخطأ فيه رضي الله عنه وأصاب علي، معاوية يطلب بقتلة عثمان، فهو ولي الدم، هو الذي يطالب به، علي أمهله حتى يستقر الأمر للخلافة، ثم بعد ذلك نحاول أن نقتص منهم، وخاصة أنهم تفرقوا في الأمصار وكان عددهم من الكثرة بمكان زاد عن الألف. فما تمهل معاوية فدار القتال بين الفئتين لحكمة أرادها الله عز وجل. في معركة صفين معاوية رضي الله عنه أرضاه أراد تحكيم القرآن، فأمر جنده برفع المصاحف على أسنة الرماح طلبا للتحكيم، نحكم الرجال فيما يدور بيننا وبيننا كتاب الله. وافق علي رضي الله عنه على التحكيم، لما وافق خرج الخوارج فقالوا إن الحكم إلا لله. إزاي تحكم الرجال في القرآن؟ إن الحكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، وكم من أقوال حق في الظاهر وتنطوي على الباطل والعياذ بالله رب العالمين. ثم أرسل علي عبد الله ابن عباس ليناظرهم، كان عددهم 6000. طبعا هم كفروا عليا لقبوله التحكيم، وكفروا معاوية رضي الله عنه أرضاه، وكفروا جل الصحابة. حتى لا تتعجب من أذيالهم في زماننا اللي بيسقطون العلماء وغيره وغيره، دول كفروا الصحابة، كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب. عارف يعني إيه علي بن أبي طالب؟ ابن عم رسول الله، بطل المواجهة، زوج فاطمة بنت رسول الله وأبو الحسنين رضي الله عنهم أجمعين، كفروا، قالوا كافر. كفر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما اللي كان من كتبة وحي السماء، كان من الكتاب عند النبي بيكتب وحي السماء، كفروه. وكان أول اجتماع لهم في مكان اسمه حاروراء بالقرب من الكوفة في بلاد العراق، عشان كده يسمون الحرورية نسبة لإيه؟ لهذه البلد. فلما تقرأ في كتب العلم الحرورية يبقى المقصود مين؟ الخوارج. فأرسل علي عبد الله ابن عباس ليناظرهم. لله الحمد والمنة، بسبب عبد الله ابن عباس وحكمته في الدعوة وقوة علمه وحجاته رجع منهم 2000 إلى الحق، أزال الشبه وضبط رؤوسهم بالدليل من الكتاب ومن السنة. ده العالم اللي بيناظر، عالم متقن يستطيع أن يسمع الشبهة ويفند الشبهة ويزيلها ويقيم الحق بالدليل الدامغ، لأنه عالم راسخ. فيا ترى ماذا فعل معه ابن عباس؟ هذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Islam zeigt uns, wie wir mit den Fehlerhaften umgehen oder mit den Leuten machen, mit den Leuten umgehen, die Fehler machen. Ja? Wie wir mit denen umgehen, wenn sie eine schlechte Sache praktizieren oder in eine Neuerung bringen oder einen Fehler machen. Ja? Und deren Fehler müssen wir berichtigen, indem wir Beweise nehmen, indem wir ihnen zeigen, wie sie richtig vorangehen. Ja? Einer, hier ist ganz wichtig, einer, der Da'wah machen will, ja, für einen, der eine Bitte praktiziert, ja, der eine Erneuerung in der Religion macht, der muss fit sein, ja, der muss Wissen haben, richtiges Wissen und nicht irgendeiner. Da geht keiner mit einem debattieren, ja, der nicht richtiges Wissen hat. Wenn er keine Beweise nennen kann, wenn er keine Überlieferung nennen kann, wenn er nicht sagen kann, warum das so und so ist, ja, der braucht richtiges Wissen. Ja, sonst am besten ist er ruhig, ja, und macht das nicht. Also das sind Leute nur, die richtiges Wissen haben. Sonst passiert das Umgekehrte. Was passiert? Er hat kein Wissen, er macht Dauer gegen einen, der Bid'ah macht, der versucht ihn auf den richtigen Weg zu bringen, aber sein Wissen ist so schwach und der andere bringt ihn mehr
eine andere Sache, wo der vielleicht daran glaubt, dann passiert das umgekehrt. Auf einmal wird der einer wie der. Weil er hat ja kein Wissen. Er denkt, ja, der hat recht. Bis er mir sagt, so habe ich gar nicht gedacht. Aber wenn er Wissen hätte, dann kennt er Überlieferungen, kennt er die Aussagen von den Gelehrten, kennt er, dann kann man ihn nicht so auseinanderrütteln. Ja? Deswegen ist es wichtig, nur einer, der richtig fit ist, der Wissen hat, richtiges Wissen hat, der darf diskutieren. Und hier gilt auch für die Leute, die mit Nichtmuslimen diskutieren. Ja? Die mit Nichtmuslimen diskutieren, der muss auch fit sein. Ja? Der braucht Wissen. Der darf nicht mit denen debattieren und nicht mit denen diskutieren, wenn er keine Ahnung hat. Ja? Denn du bist in diesem Zeitpunkt der Maßstab des Islams für ihn. Ja? Der sieht den Islam in dir. Und wenn du schwach bist im Diskutieren oder du kannst keine Beweise liefern oder du weißt nicht, wie du jetzt mit ihm reden sollst, weil es gibt Leute, die können gar nicht reden. Es muss einer sein, der redegewandt sein ist. Ja? Es gibt Leute, die können gar nicht reden. Am besten ist er ruhig. Ja? Auch wenn er Wissen hat. Das ist ruhig. Aber hier braucht man richtiges Wissen. Ja? Und wenn du sagst, du versuchst zu diskutieren und sagst du, ich bin ein Muslim, aber für diese Sachen haben wir Gelehrte oder haben wir wissende Leute und die können mit dir diskutieren. Ja? Du sagst, ich will Dauer machen, dann mach Dauer mit deinem Aussehen. Ja? Mit deinem Aussehen machst du schon Dauer, so wie du aussiehst. Jetzt kommen wir zu den, wir wollten ja Beispiele, oder der Sheikh wollte ja Beispiele nennen, zu den Khawarij. Khawarij sind die Auflehner. Das ist die erste Fitna, die passiert ist im Islam. Die Basis der Khawarij war schon zu der Zeit, wo Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Da wurde, ist das schon entstanden. Von Du Khawaisera, als sie in der Schlacht von Hunayn nach Hause kamen und sie die Beute verteilten. Dann sagte der, O Prophet, nein, O Muhammad, sei gerecht. In einer anderen Überlieferung sagte er, O Prophet, sei gerecht. Zu wem sagt er das? Zum Propheten. Ja? Da hat der Prophet außerdem gesagt, zunichte bin ich, wenn ich nicht, wer soll gerecht sein, wenn ich nicht gerecht bin? Was erzählst du da? Du sagst zu mir, ich bin nicht gerecht, dann gehe ich ja zugrunde, wenn ich nicht gerecht bin. Ja? Ich bin derjenige, der gerecht sein soll. Umar ibn Khattab hat das gehört, ja. Wir wissen ja von den Überlieferungen, wie Omar al-Khattab ist. Er hat gesagt, lass mich, O Prophet, ihm seinen Kopf, ja, lass mich ihn köpfen. Da hat der Prophet außerdem gesagt, nein, mach das nicht, so ein Witz darüber. Später wird vielleicht gesagt, dass der Prophet seine Gefährten umbringt. Ja. Er wollte keine Fitna stiften. Und dann hat der Prophet außerdem gesagt, von ihm wird, ja, von dieser Person, von Du Khawaisera, wird ein Volk entstehen, ja, sie beten mehr wie ihr. Ja, sie beten. Du siehst sie beten, du sagst, boah, die beten, das ist ja krass. Der Bete macht Qiyamul-Layl, der macht das, der betet mehr wie ich. Sie fasten, ja, frommer wie ihr. Ja. Sein Fasten ist super. Und sie rezitieren den Koran besser wie ihr. Aber, wenn sie ihren Koran, oder wenn sie den Koran rezitieren, ja, dann gelangt das nur bis zum Kehlkopf, nicht bis zum Herz. Aber wenn du den Koran liest oder den Koran rezitierst, muss das ja zum Herzen gelangen und du musst das verinnerlichen. Du musst das mitleben. Ja? Du musst dann im Trance sein, du musst da mit sein in diesen Versen. Ja? Aber bei denen ging es nur bis zum Kehlkopf. Und er sagte, sie gehen schneller vom Islam raus wie ein Pfeil von einem Bogen. Ja, heute sind Muslime, morgen ist er kein Muslim mehr. Und die Khawarij haben eine Sache genutzt für sich, wo passiert ist, die Geschichte ist allgemein passiert, bekannt zwischen den zwei Gruppen, zwischen den wahrhaftigen Gruppen, können wir sagen, zwischen Muawiyah und Ali. Wir wissen ja, sie haben ja eine Meinungsverschiedenheit gehabt, jeder hat seine Denkweise gehabt und jeder hat seine Anstrengung gehabt. Ich stehe her, der hat sich angestreckt in einer Sache und jeder war anderer Meinung, ja. Und die haben sich dann bekriegt zwischen diesen zwei Gruppen und sie haben sich gestritten, weil es eine Meinungsverschiedenheit gab. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allweise und es steckt bestimmt eine Weisheit dahinter. Denn Muawiyah sagte, ich will Uthman tot sehen. Und Ali sagte, nein, wir brauchen einen richtigen Khalifa, bis er darüber regiert, bis er darüber richtet. Ja? Und auf jeden Fall gab es da eine Meinungsverschiedenheit. Und dann hat Muawiyah gesagt, okay, wir lassen den Koran zwischen uns, ja, richten. Das heißt, wir lassen den Koran, dass er uns ein Urteil gibt. Ja? Wir gehen nach dem Koran. Hat Ali radiallahu anhu gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Und dann sind die Khawarij gekommen und haben gesagt, nein. Ja? Die Herrschaft gilt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Regieren gilt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Für niemand von euch. Nicht dir und nicht dir. Dann haben sie Ali und Muawiyah als Ungläubige bezeichnet. Ja? Als abtrünnige Ungläubige bezeichnet. Und diese Khawarij waren zu diesem Zeitpunkt 6000 Personen. 6000 Personen. Ja? Heutzutage brauchst du nicht zu wundern, wenn du siehst, dass Leute die Gelehrten zu Ungläubigen machen, zu Abtrünnigen, zu was weiß ich. Ja? Das sieht man schon, das war schon in der Geschichte von im Islam, ist das schon drin. Ja? Und dann hat Ali Abdullah ibn Abbas geschickt, zu debattieren, zu diskutieren mit denen, eine Lösung zu finden zu den Khawarij. Abdullah ibn Abbas war ein sehr wissender Mann und er hat gewusst, wie man mit denen umgeht. Ja, Alhamdulillah, 2000 von diesen 6000, sie haben den richtigen Weg nochmal gefunden, weil er die richtige Vorangehensweise gehabt hat und hat gewusst, wie man mit solchen Leuten diskutiert, mit solchen Leuten redet. Und deswegen haben wir vorhin gesagt, wenn jemand Dawah machen möchte, mit einem Nicht-Muslim oder mit einem Mann, der Bid'ah macht, muss er Wissen haben und muss er wissen, wie er damit umgeht oder wie er mit ihm spricht. Wie gesagt, der Ort war in Harura in Irak. Ja? Und wenn du hörst in Hadithen, Haruriyen, dann weißt du, dass damit die Khawarij und die Aufländer genannt. Ja? Weil damals war die Debatte in dem Ort Harura in Irak gewesen.
تنبيه قبل أن نلج إلى بنود المناظرة وطبعا أنتم مشتاقون للمناظرة قالكم أسبوعين لكن التشويق مهمين فعايزين برضو تنبيه آخر قبل أن نقف مع عبد الله بن عباس على بنود المناظرة هذا التنبيه يتعلق بما دار بين الصحابة رضي الله عنهم في المقتل التي دارت بين الفريقين بين ابني العم رضي الله عنهم أجمعين يا إخوة ما حدث بين أصحاب النبي رضي الله عنهم من قتال كان في إطار الاجتهاد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فقيل الفريقين مأجور أصاب علي فله أجران وأخطأ معاوية فله أجر الاجتهاد لم يكن معاوية طالبا للحكم والله وبالله وتالله كما يدعي أعداء الإسلام بل كان يطالب بدم عثمان بقتلة عثمان والقصاص منه لأنه ولي الدم بدليل أن معاوية أصلا كان له حكم الشام كاملا مش محتاج حكم معاوية منذ أن تولى أصحاب النبي الخلافة ومعاوية على بلاد الشام كاملة هو الحاكم لها فمش قضية حكم عشان ما يشغبش المشغبون قضية مطالبة بدم من قتل عثمان رضي الله عنه هو ولي القتيل رضي الله عنه أرضاه إنه من بني أمية وعثمان من بني أمية رضي الله عن الجميع فأخطأ معاوية في اجتهاده عندما أصر وأصاب علي رضي الله عنه فله أجر علشان كده نقول ما دار بين أصحاب نبينا والأخطاء التي وقع فيها البعض منهم رضي الله عنهم تطوى ولا تروى تعرف تكتب دي؟ مهمة أوي دي تطوى يعني نخبيها ما نتكلمش فيها ولا تروى للناس إلا على قدر الضرورة فقط لبيان الحق من الباطل عشان كده أقول دائما من أفضل الكتب التي تحدثت عما دار بين الأصحاب بالدليل الصحيح كتاب يسمى العواصم من القواسم لابن العربي الحنبلي العواصم من القواسم قواسم جمع قاسمة قاسمة الظهر يعني الفتن المضلة اللي وقع فيها الناس. والكتاب ده بقى فيه العواصم من تلك الفتن. فاتكلم عن الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بالدليل الصحيح، مش أدلة الروافد الباطلة، بالدليل الصحيح، وفند المسائل وبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ في هذه القضية. ومجلد واحد صغير كده اسمه العواصم من القواسم للإمام ابن العربي الحنبلي، لأن في كتاب آخر اسمه العواصم والقواسم، 9 مجلدات لابن الوزير الصنعاني اليمني، مش هو ده. احنا بنتكلم عن مجلد صغير كده اسمه العواصم من القواسم، لمين؟ لابن العربي الحنبلي. إنما الكتاب الآخر اسمه العواصم و و و والقواسم لابن الوزير الصنعاني، ده 9 مجلدات. خلاص طبعا ده التوفي، خليك بس مع القواسم، العواصم من القواسم. فأخطأهم تطوى ولا تروى، وداخل الباب الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب بأجرين والمخطئ بأجر واحد، بل النبي سماهم فئتين عظيمتين من المسلمين، ولا كلام بعد قول الله وبعد قول النبي محمد. فالله تعالى قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. سماهم إيش؟ مؤمنين. والنبي عندما جلس الحسن على منبر النبي وكان طفلا رضي الله عنه أرضاء الحسن بن علي، أشار إليه النبي، والحديث في الصحيح: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بين إيش؟ فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن أصلح بين من ومن؟ بين فئة من وفئة من؟ فئة علي وفئة معاوية. لأن بعد مقتل علي رضي الله عنه أرضاه اتولى الخلافة من؟ الحسن بن علي لمدة 6 شهور فقط. وجد كثرة الدماء فأراد أن يحقنها، فطلب معاوية رضي الله عنه أرضاه وتنازله عن الخلافة عشان تعصم الأمة. أنت بتطالب بالدم، طب أنت الخليفة الآن، تولى هذا الباب العظيم. فتنازل عن الخلافة لمعاوية، فكان سببا في حقن دماء المسلمين، وكان سببا في الإصلاح بين الفئتين كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه مسائل واضحة الآن. يبقى القضية كلها لا تخرج عن إطار الاجتهاد حتى لا يقود الخائض في خير الناس بعد رسول الله وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تعالوا الآن إلى بنود المناظرة. ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج النبوة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، ورجاله رجال الصحيح. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما خرجت الحرورية أي الخوارج كما بينت لكم، اعتزلوا في دار، يعني بيعدوا كده عن الناس في دار معينة كده، ودايما فكر البدعة عنده حاجة اسمها العزلة المكانية والعزلة الشعورية، يعني يحاول يعتزل عن الناس مكانا، يعني يعمل نفسه سمت معين كده، انت فاهم؟ ويعتزل عن الناس شعوريا. وذلك تجدهم حتى في بلادنا العهد قريب لما نشأ بعض فرقهم كالتكفير والهجرة في مصر، كان منهجهم إيه؟ أولا ما ينفعش نصلي في المساجد. ليه؟ لأن الناس كفار، يبقى لازم نعتزل المساجد، دي اسمها العزلة المكانية. فتركوا الجمع والجماعات، وكمان عزلة لا شعورية، شعورا حتى يقابلك يبغضك ويكفرك، فبيعمل نفسه سمت كده معين يعني، فخلي بالنا كده. ففي دار معينة يقول ابن عباس: وكانوا 6000، عددهم كم؟ 6000. فقلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. كانت الصلاة صلاة الظهر، ومعنى أبرد بالصلاة يعني أخر الإقامة شوية حتى تزول شدة الحرارة، ودي كانت سنة عن النبي لما يكون الجو حار كان يأخر إقامة صلاة الظهر حتى يتم الإبراد. أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال إني أخافهم عليك. شوف حرص علي على ابن عباس، عالم أمة إخوة لازم نخاف عليه، عالم. إني أخافهم عليك. الله أكبر، ماذا قال ابن عباس؟ قال كلا لا تخف. فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون. لبس ملابس طيبة قوي، جميلة قوي، غالية قوي، وترجل كده وصرح شعره كده وتطيب، حاجة يعني عالم يا إخوة، عالم الصحابة، فقيههم. دخل منهم بإيه؟ بيأكلون. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ جايلنا ليه؟ شوف التناقض، ازاي مرحبا بك وما جاء بك؟ هكذا اهل البدعة يا اخوة عندهم تناقض غريب. زي ما قلت لك، شوف زعيمهم الاول قال اعدل يا رسول الله، ايه التناقض ده؟ كيف رسول الله وتقول له اعدل يا مجري؟ مدام رسول الله، ها؟ ذكرني بالقصة اللي ذكرتها لكم مع الإمام الشوكاني رحمه الله، إمام اليمن في زمانه، صاحب نيل الأوطار، لما كان بيصلي، وده الإمام الكبير يا العالم الكبير الفقيه، فأثناء الصلاة العمامة تفكت، وهو الإمام، فبدأ يربط العمامة أثناء الصلاة، فلما فرغ من صلاة أعرابي قاعد بيصلي معاهم قام ينكر عليه. شفت الجهل بقى، ما دام الفقيه عمل شيء في الصلاة يبقى ما فعل إلا بعلم وإلا بدليل. قال صلاة هذه أم لعب؟ شوف حتى سوء الأدب، أنت بتلعب في الصلاة؟ بيقول الكلام ده مين؟ الإمام. ودايما أهل العلم يا إخوة عندهم الرفق والشفقة. فقال له ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. يا على الفقه والعلم، ده مش لغز ولا حاجة، ده بيرد بالعلم والدليل. إذا كنت بتنكر علي أن أنا تحركت أثناء الصلاة عشان أربط عمامتي، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصلي ويحمل أمامة ابنة زينب حفيدته على يديه، يجي يركع ينزلها على الأرض، يجي يرفع يشيلها مرة تاني، يجي يسجد ينزلها، يجي يقعد يشيلها تاني، طول الصلاة على كده حركاته عشان أمامة. فقال ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. ده فقه، فدي خطيرة جدا يا أخو، الإنكار على العالم وأنت لست من أهل العلم. إنما لو رأيت أمرا ربما أشكل عليه اعرضه في صورة سؤال بأدب، مش جاي تنكر. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رأينا منكم كذا وكذا، بارك الله وضحوا لنا المسألة، يا سلام، شوف الأدب، مش صلاة أم لعب، أهو مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك. تناقض غريب صح، إيه فما جاء بك؟ طيب تعالوا نشوف. قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، عليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. ما عندكمش صحابي في وسطكم عشان نقول عندكم علم، كعلمهم، وليس فيكم أحد منهم، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. يا على جمال على الأدب يا إخوة، أدب العالم الأول بيضبط المسائل والأمور، لابد أن يعلم من تناقشه قدره أولا، من هو ومن أنت. ده علم، ده علم. فعرفهم قدرهم، كلكم ليس فيكم صحابي، إنما أنا جيت لكم من عند مين؟ من عند أصحاب النبي اللي القرآن نزل عليهم، لما اتعلموا من النبي ما فيش منهم أحد فيكم. خلاص يبقى أنتوا أقل منزلة في العلم. يبقى مين الأفهم من القرآن، أنتم أم هم؟ ها؟ بس خلاص يا ولد، يا ولد يا سعيد افهم بقى، صح كده؟ إما نجيب عالم وجاهل، يبقى مين الأعلى، من العالم ولا الجاهل؟ ولا الجاهل؟ طبعا في زماننا بيبقى الجاهل. زمن الرويضة. طيب، ما أن قال ما قال إلا وقال، وما هذه اللباس التي تلبسها؟ هكذا يكون الجاهل، ما عندوش علم، مسكين. أنكر عليه إنه لابس ثياب غالية وحلوة كده ومتعطر كده، لازم العالم يبقى بقى إيه، لابس ثياب ممزقة وبيريل ومطرب وفقير مش لاقي ياكل. وده فهم الجهلاء. حتى في زماننا العالم لما يركب سيارة تقوم الدنيا ما تقعدش، الرقاصة بتركب سيارة، لا الرقاصة تركب، طب الرقاصة عند العالم يقول لك الزهد. طب هو الزهد معناه ترك الدنيا يا مجرم انت وهو؟ لا يا ابني، الزهد ترك الحرام. وده الفهم الخاطئ عند الناس، فاهمين الزهد خطأ. ايه معنى الزهد؟ ترك الحرام، مش ترك زينة الله اللي خلقها لعباده والطيبات من الرزق. عشان كده شوف رد ابن عباس قال، وماذا تنكرون علي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفخر الثياب اليمانية. ده النبي كان بيلبس أفضل الثياب اللي جاي من اليمن، القطن، القطن. الله أكبر. أوما قرأتم قول ربكم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا. وعلى رأس المؤمنين العلماء، ولا إيه؟ صح يا شيخ رياض يا محدث زلسبخ والزرلند، يركب مرسيدس ما يركبش ليه يعني؟ في إيه؟ اركب يا ابني ولا يهم، وبكرة جيب البي ام في كمان ولا يهم، إذا ما كنتش أنت تركب مين اللي يركب يعني؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا الأصل الطيبات لمين؟ لأهل الإيمان، لحضراتكم يعني، مش أنتوا اللي تمشوا بدراجات وفرات، أنتوا تركبوا أفضل السيارات، لأن دي نعم ليكم أنتم في الدنيا يشارككم فيها الكافر، إنما في الآخرة بقى ليكم أنتم لوحدكم. الله أكبر، الله أكبر، خاصة بكم في الآخرة، الكافر ملوش في الآخرة خلاص. فطبعا ما قدروش يتكلموا، زي ما احنا نقول في مصر كده سكتم بكتم. هيرد يقول ايه؟ طيب صحيح، ده بيتكلم بالدليل القاطع، النبي كان بيلبس كذا والقرآن قال كذا، عندكم ايه تاني؟ مش هو ده منهجنا قرآن وسنة؟ هنجيب لكم منين تاني؟ فسكتوا. قال فانتحى لي نفر منهم، جماعة كده جولي، قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة انتوا دلوقتي ايه اللي مزعلكم من الصحابة؟ انتوا كفرتموهم ليه؟ مش انتوا كفرتم عليا؟ ايوة. كفرتم معاوية؟ ايوة. كفرتمونا جميعا؟ ايوة. طب ليه؟ ايه السبب؟ احكوا لنا. طيب، قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه رضي الله عنه. قالوا ثلاث، عندنا ثلاث مسائل. شوف أدب المناظر بقى العالم. قلت ما هن؟ قولوا ما عندكم نسمع لكم أولا. قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، حكم الرجال في أمر الله، وقال الله إن الحكم إلا لله. عندهم دليل والله هم يا جماعة، عندهم دليل الجماعة، ربنا يبارك فيهم. وشوف عندهم الدليل، تنكروا عليهم ليه؟ ما تستعجلش، العلة فهم الدليل وتنزيل الدليل. دول عندهم شبهة في الدليل، مش فاهمين الدليل ده. طيب الآية دي في سورة الأنعام رقم 57، قالوا ما شأن الرجال والحكم؟ إزاي نحكم الرجال في القرآن وهم اللي يحكموا؟ يبقى ده كفر. شكرا، أدي أول مسألة. تمام، ما استعجلش ورد عليهم على فكرة، ده عالم. هاتوا اللي عندكم الأول خليهم يخلصوا، عشان لما تتكلم كل يوم ستلك، تخليش حد يقطعك في النقاش ولا يلبس عليك المسائل. طيب أدي واحد، قلت هذه واحدة. طيب قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. كان بيقاتل معاوية صح؟ ماشي، المفروض في القتال يكون في غنائم صح؟ وفي سبايا، ما أخذش النساء سبايا ولم يغنم منهم أموالا. طيب إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم. بيقاتلهم إذا كانوا مؤمنين، بيقاتلهم ليه؟ لأنهم عندهم اعتقاد باطل إن القتال لا يكون إلا للكفار فقط، ما ينفعش قتال بين المسلمين. ودايما أهل الجهل بتغيب عنهم النصوص يا إخوة، بيعموا عن النصوص، وده اللي هيوضحه ابن عباس لما يجي يرد. قلت هذه ثنتان فما الثالثة؟ كده في قلتم مسألتين، طب هاتوا الثالثة. قالوا أما الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لما يجي يعقد صلح بينه وبين معاوية، لما يجي يكتب الصلح قال من علي أمير المؤمنين، قالوا نحن لم نبايع بعد، فلا تكتب أمير المؤمنين حتى نبايعك. فكتب من علي بن أبي طالب بس بدون أمير، قالوا بس محى نفسه من كلمة أمير مؤمنين، يبقى هو أمير الكافرين. شكرا، يا إما أمير مؤمنين يا إما إيه؟ أمير كافرين. فكفروا. كم مسألة دول؟
ثلاثة.
كيف رد ابن عباس بعد ما يترجم المترجم؟
Eine wichtige Sache, die man sich hinter die Ohren schreiben soll. Die Geschichte, was zwischen Muawiyah und Ali, die Auseinandersetzung, was da passiert ist, ja, das war eine Anstrengung zwischen zwei Gefährten. Ja, eine Anstrengung in einer Sache, in einem Thema. Und der Prophet hat gesagt, wenn sich einer anstrengt in einer Sache oder forscht in einer Sache, ja, und er hat Recht, kriegt er zweimal oder die doppelte Belohnung. Ja. Aber er streckt sich an und er forscht in einer Sache und er hat kein Recht, kriegt nur eine Belohnung, nicht die doppelte. Das heißt, egal was die beiden gemacht haben, sie haben eine Belohnung bekommen, weil sie sich in einer Sache, in einem Thema angestrengt haben. Und nicht so, wie die anderen sagen, heutzutage oder früher auch, Muawiyah wollte regieren, Muawiyah wollte die Herrschaft, Muawiyah wollte das. Nein, Muawiyah wollte nicht regieren, sondern er wollte nur Uthman ibn Affan rächen. Ja? Und er, warum sollte er regieren wollen, wenn er schon über komplette Scham regiert hat? Ja, er war sowieso schon, er hat schon so viel, wo er regieren könnte. Aber Ali in dieser Sache, in dieser Auseinandersetzung, ja, hat Muawiyah Unrecht gehabt und Ali hatte Recht. Ja. Die haben sich beide angestrengt, aber Ali hatte Recht. Aber diese Sache, was ganz wichtig ist, dieses Thema wird zusammengefaltet und zugemacht und abgeschlossen und nicht viel darüber geredet. Ja. Es wird nicht viel darüber geredet, nicht groß darüber geredet. Es wird zugemacht, gefaltet, ja, zugefaltet und nicht viel darüber reden. Das ist ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig. Wenn man trotzdem sagt, ja, ich will mich darüber informieren, dann kauft euch das Buch Al-Awasim min Al-Qawasim. Al-Awasim min Al-Qawasim. Der Verfasser oder der Schreiber war العربي الحنبلي
ابن العربي
ابن العربي ابن العربي الحنبلي
نعم.
Das war der Autor dieses Buches. Ja. Kann man sich gerne durchlesen, ist kein großes Buch. Ja. Kann man sich gerne durchlesen, informieren. Aber im Großen und Ganzen das Thema zusammenfassen, nicht viel darüber reden. Ja. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, wenn zwei Gruppen der Gläubigen sich bekämpfen, dann versucht, ja, sie zu vertragen, dass sie sich nicht mehr bekämpfen. Das heißt, es kommen zwei Gruppen, ja, oder es war diese zwei Gruppen, die Gläubigen, wo sich bekämpft haben, und man versucht halt, sie zu vertragen oder zu schlichten. Denn der Prophet hat einmal auf dem Minbar gesagt, er hat seinen Sohn Hassan getragen und hat gesagt, diese Junge oder diese Person wird noch über großartige, große, gläubige Gruppen schlichten. Hat er gemacht. Hassan hatte zwischen diesen zwei Gruppen geschlichtet und Hassan hat die Khalifa überlassen. Ja, man hat gesagt, Muawiyah hier, du kannst ruhig regieren, ich überlasse das. Wir wollen nicht viel darüber diskutieren, wer jetzt regieren soll oder nicht. Er hat Muawiyah regieren lassen, damit kein Unheil passiert. Ja. Ein Hadith bei Nasa'i und Ibn Taymiyyah hat ihn für richtig gehalten. Ja. Und im Musnad von Imam Ahmed ist er auch drin, wo Abdullah ibn Abbas überliefert. Ja, die Geschichte jetzt, weil das ist ja ein Beispiel, wo wir haben möchten, ja, wo der Sheikh vorhin gesagt hat, das ist die Geschichte jetzt, wo wir auch sehr neugierig sind. Eines Tages hat Abdullah ibn Abbas überliefert, dass die Auflehner oder die Khawarij aus der Moschee rausgingen und sie haben sich in einer Stelle oder in einer Ecke oder in einer Position enthalten. Sie haben sich getrennt von den anderen Leuten. Ja, sie haben sich enthalten, sie haben sich gruppiert und haben sich von den anderen getrennt, enthalten. Das heißt, sie sind alleine, sie wollten gerne alleine sein. Ja? Und sie waren in dieser Zeit 6000 Leute. Ja? Und heutzutage siehst du die Leute der Bid'ah, die Leute, die eine Bid'ah praktizieren, die sind gerne alleine, ja, oder sie sind gerne gruppiert und trennen sich von den anderen Gruppen. Oder versuchen sich von den anderen Gruppen zu trennen. Ja, treffen sich in einem gewissen Raum, in einer gewissen Stelle. Ja, oder man sieht auch heutzutage in Ägypten, wo sie morgen war das auch so. Ja, eine Gruppe, die haben zum Beispiel die Muslime nicht mit dem Islam, die haben kein Islam gegeben. Die haben gesagt, das sind Ungläubige. Ja, wir bieten auch nicht deren Moscheen, weil das sind Ungläubige. Wir können nicht mit den Ungläubigen beten. Wir beten lieber alleine. Das heißt, sie haben sich versucht, immer zu enthalten. Dann hat er gesagt, ich sagte zu Ali, bitte verschiebe das Dorngebet, weil das Dorngebet war sehr warm. Ja? Die Sonne schien. Ja? Er hat gesagt, bitte verschiebe das Dorngebet, bis es bisschen kälter wird, ja, und dann können wir das Dorngebet beten, verrichten. Damit ich mit diesen Leuten reden kann, der hat die Khawarij genannt, denn ich habe Angst um dich. Oh, Ali. Ja, Ali war ein Gelehrter. Das ist so, man muss Angst haben um die Gelehrten, dass denen nichts passiert. Ja, er hatte Angst, dass Ali was passiert. Abdullah ibn Abbas hat gesagt, ich ziehe mich gut an. Ja, er hat sich gestylt, hat sich gut angezogen, hat Parfüm gemacht, er sah gut aus, hat seine Haare gekämmt, er sah super aus. Ja, er hat sich dafür vorbereitet, damit er mit ihm diskutieren kann. Ja, er ging dann rein, ja, und die Khawarij, die waren am Essen. Die waren am Essen und sie sagten zu ihm, herzlich willkommen. Was willst du? Was ist mit dir? Was willst du von uns? Sagt ihn zu ihm. Guck mal hier, der Widerspruch. Herzlich willkommen, aber was ist mit dir? Warum kommst du zu uns? Ja, das ist der Widerspruch. Ja, wie vorhin, wie wir gesagt haben, der Prophet sagt, O Prophet, sei gerechter Prophet. Das ist ein Widerspruch. Das ist doch der Prophet, wenn der nicht gerecht ist, wer soll gerecht sein? Ja, und so ist das mit denen auch. Ja, sie hatten einen Widerspruch. Ich sagte, der Abdullah ibn Abbas sagte, ich sagte ihnen, ich komme von den Gefährten des Propheten. Und ich komme von dem Cousin und von dem Schwiegersohn des Propheten. Und unter euch ist kein Gefährte. Ja. Sie haben das Wissen. Das sind die Gefährten, worauf die Überlieferung kam. Ja. Der Prophet Salasim hat ja Prophezeiung bekommen. Ja. Und die Gefährten, sie haben von dem Prophet Salasim direkt gelernt. Ihr wollt deren Position zeigen, deren Stellenwert. Das heißt, ihr habt keine Ahnung, was wollt ihr mit mir diskutieren? Ich habe mehr Ahnung wie ihr. Ich komme von Leuten, die die Quelle haben. Ja. Ihr hört nur von dem und dem. Unter euch ist kein Gefährte. Ja. Ich muss das vielleicht kurz fassen. Ja, da hat noch ein paar. Ich muss das kurz fassen, weil der Sheikh hat noch einen anderen Vers in Frankreich. Auf jeden Fall, dann haben sie zu Abdullah ibn Abbas gesagt: Warum, was ziehst du da an? Was willst du mir zeigen? Warum bist du so angezogen? Da hat er gesagt, was wollt ihr mir sagen? Ich habe gesehen, dass der Prophet Osman die besten Stoff von Yemen getragen hat. Ja? Wie heutzutage siehst du, ja, dass die Leute sagen, wie kann es sein, dass ein Gelehrter so ein Auto fährt, wie kann es sein, dass ein Gelehrter sich so anzieht, wie kann es sein, dass so ein Gelehrter sich so präsentiert. Ja? Dein Gelehrter, der muss arm sein, obwohl er nicht arm ist. Ja? Warum? Wie kann es sein, dass er Geld hat und die armen Leute haben nichts zum Essen? Wie kann es sein, dass ein Auto fährt und der andere muss zu Fuß laufen? Ja? Aber wenn ein Breakdancer kommt, ein Rapper und ein Hip-Hop-Dancer, was weiß ich, der ist reich, Millionen und der fährt, die sagen mal, guck mal, was für ein Auto der hat. Super, ist kein Problem, wenn er das hat. Oder ein Tänzer, aber ist kein Problem, wenn er so ein Auto hat. Aber wenn ein Gelehrter, der dir die Religion beibringt, so ein Auto hat und sowas anzieht, ist das ein Problem. Ja? Das ist dann für ihn ein Problem. Sucht bedeutet enthalten, ja, Enthaltung. Sucht, das heißt, dass du dich von der. Aber Sucht bedeutet, dass du dich von Haram-Sachen, ja, von unerlaubten Sachen enthaltest. Das ist der Verständnis. Ja? Viele denken, Sucht, ich enthalte mich von der Dunja, ich fahre kein gutes Auto, ich ziehe keine gute Klamotten. Ja? Und was und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat Abdullah ibn Abbas noch ein Koranvers zitiert. Und hier zeigt er, dass Abdullah ibn Abbas sehr stark in Diskussionen eingegangen ist. Er hat Beweise genannt, ja? Er hat Überlieferungen genannt und hat genannt, wie der Prophet aus ihm gelebt hat, wie seine Gefährten sind, seine Position. Und er hat noch Beweise genannt vom Koran. Ja? Was wollten sie noch sagen? Ja, wenn dir jemand Beweise gibt vom Koran, was willst du noch sagen? Nichts. Ja? Das heißt, er war sehr stark in seiner Diskussion. Dann hat er gesagt, eine Gruppe von dieser Gruppe kam zu mir, ja, und ich sagte zu ihnen, was macht euch sauer? Ja, warum seid ihr sauer auf die Gefährten? Da meint die Gefährtin Muawiyah und Ali, was hat das so sauer gemacht? Da haben die gesagt, wir haben drei Sachen, die uns sauer gemacht haben. Ja. Da hatte Abdullah ibn Abbas gesagt, was sind sie? Da haben die gesagt, Männer wollen regieren, ja, über Angelegenheit, wo Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Herrschaft gehört nur Allah. Das bedeutet, warum wollen die richten? Warum wollen die herrschen über eine Sache, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sie haben ja einen richtigen Beweis genannt, ja, die Herrschaft gehört nur Allah. Ja, das ist in Surah An'am, Vers 57. Die Herrschaft gehört nur Allah. Die haben ja einen guten Vers genannt, ja, aber trotzdem, die haben diesen Beweis, sie wissen nicht, was das Wissen hinter diesem Vers bedeutet. Darauf kommen wir später noch hinein. Die zweite Sache ist, er hat gesagt, sie haben sich gegeneinander bekämpft, ja. Und es gab keine Beute und es gab keine Sklavinnen. Ja? Wenn sie Ungläubige waren, dann dürften wir Sklavinnen nehmen und wir dürften auch diese Beute nehmen. Ja? Aber wenn sie Muslime sind, dann dürfen sie sich gegenseitig nicht bekämpfen. Ja? Da hat er gesagt, okay, das war die zweite Sache. Hier hat Abdullah ibn Abbas sie ausreden lassen. Ja? Er hat sie ausreden lassen, ja? Obwohl er sieht, die sind im falschen Weg. Ja? Aber das zeigt dir, wenn du mit jemandem diskutierst, dann lass dich nicht mal stören. Nicht stören lassen. Du musst ihn ausreden lassen und er muss dich ausreden lassen, weil die hören dir zu. Ja? Und dritte Sache war, wo er gesagt hat, wenn er sagt, dass er ein Führer der Gläubigen ist, ja? Aber wir haben ihn nicht als Führer bezeichnet. Ich meine jetzt alle, die machen. Wenn er nicht ein Führer der Gläubigen ist, dann ist er ein Führer der Ungläubigen. Ja? Das ist die dritte Sache. Und
أقارب الساعة تطارد وعندنا محاضرة في فرنسا بعد العشاء إن شاء الله فانتظرونا إن قدر وكان لقاء لنقف مع الردود على تلك الشبهات شبهات الخوارج وكيف ردها ابن عباس بالكتاب والسنة إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Die Zeit ist eng, wir werden jetzt diese Geschichte im nächsten Vortrag weiterführen. Seid gespannt und kommt vorbei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.